15. salmi Davíðs. Drottinn, hver fær að gista í tjaldi þínu? Hver fær að búa á fjallinu þínu helga? Sá samgengur í flekkleysi og yfka réttlæti og tala sannleik af hjarta. Sá er eigi tala ró með tungu sinni eigir öðrum mein og eigilegu nánga sínum svífirinn til. Sem fyrir lítur þá illa breyta en heiðrar þá er óttast drottinn. Sá sver sér í mein og bregður eigi að, sá er eigi lána fjesitt með okri, og eigi þykkur mútur gegn saklausum. Sá þetta gjörir, mun eigi haggast aldur. Amen.